Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23 iyun, seshanba dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Hotbird sini yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Iroqda AQSh havo hujumida Bin-Ghozidagi fojiaga aloqador yirik jangari yo'q qilingan. Prezident Obama Oq uyda iftor o'tkazdi, yanglish diniy tasavvurlardan qutulishga chaqirdi.
Haqiqatda to'sqinlik va imkoniyatlar berilmaydi.
O'zbekiston Adliya vazirligining yangi buyrug'i nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyatini cheklaydi.
O'zimiz kelajakni o'z qo'limizga olishimiz kerak. Agar o'zimiz kelishalsak, unda Rossiya ham, Amerika ham, Xitoy ham bizga hisoblashadi.
O'zbek faoli Qanot Odilning aytishicha, Markaziy Osiyoda o'tmish bir ekan, kelajak ham birlikda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qo'shma Shtatlar o'tgan hafta Iroq shimolida amalga oshirgan havo hujumida Islomiy davlatning yirik vakilini yo'q qildi. Bu shaxs 2012-yilda Liviyaning Bin-Ghozi shahrida Amerika konsulligiga hujumga aloqador ekani aytilmoqda. O'shanda amerikalik 4 fuqaro, jumladan elchi Kristofer Stivens o'lgan edi. Pentagon matbuot kotibi polkovnik Stiv Warrenning aytishicha, Mosulda 15-iyun kungi havo hujumida Ali Avni al-Harzi nobud bo'lgan, u Islomiy davlatning Afrika shimoli va yaqin sharqdagi bo'limlari bilan yaqindan ishlagan. Uning o'limi Islomiy davlat to'dasining Afrika shimolidan odam yollash va Suriya hamda Iroqqa jo'natish salohiyatini zaiflashtiradi, deydi Pentagon rasmiysi. Pentagon rahbari Ashton Karterning aytishicha, Amerika Rossiya bilan munosabatlarni sovuq urush davriga asoslab qurmaydi. O'rniga ham harbiy, ham noharbiy vositalarni ishga solib, Rossiyaning Ukrainadagi harakatlariga javob beramiz, dedi Ashton Karter. Mudofaa vaziri dushanba kuni Berlinda so'zlab, so'ng Estoniya, Latviya va Litva mudofaa vazirlari bilan uchrashish uchun Estoniyaga jo'nab ketdi. Bu uch mamlakat o'tmishda Sovet Ittifoqiga majburan qo'shib olingan.
I'm pleased to announce that the United States will provide many enabling capabilities to the VJTF. Our support will include
Ashton Karterning aytishicha, Qo'shma Shtatlar NATOning yangi tezkor qurolli kuchlariga qo'shin, razvedka va boshqa harbiy yordam bilan hissa qo'shadi. Maqsad, deydi u, Yevropada Rossiyaning agressiv harakatlariga qarshi chora ko'rish. NATOning tezkor qo'shinlari hozir 13 ming atrofida va bu raqamni 30-40 ming kishiga yetkazish mo'ljalda. Uning aytishicha, Rossiya bilan nizodan hech kim manfaatdor emas. Biroq G'arb zarurat tug'ilsa o'zini mudofaa qilishga tayyor, deydi u. Moskvaga qo'yilgan iqtisodiy sanksiyalar esa ish beryapti, deya eslatadi Ashton Karter. U ertaga va indinga, chorshanba va payshanba kunlari Bryusselda NATO mudofaa mulozimlari bilan uchrashadi. Taraflar Qrimning Rossiyaga qo'shib olinishi hamda Ukraina sharqida isyonchilar faollashgani yuzasidan biror reja bilan chiqmoqchi. Qo'shma Shtatlar xususan Yevropa sharqiga harbiy aslaha jo'natish ustida o'ylanib qolgan. Mudofaa vazirligi hali bir qarorga kelmadi, lekin vositalar Polshaga yuboriladi degan ehtimol bor.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Pokiston rasmiylarining xabar berishicha, Xitoyda Afg'oniston va Taliban o'rtasida yaqinda maxfiy so'zlashuvlar o'tgan. Afg'onistonda tinchlik va muloqotni targ'ib qilishga qaratilgan uchrashuvlarning navbatdagi bosqichi tez orada yana boshlanishi kutilyapti. Milliy xavfsizlik va tashqi siyosat bo'yicha bosh vazir maslahatchisi Sartoj Azizning aytishicha, Taliban muzokara stoliga o'tirishini ta'minlash uchun Pokiston qo'ldan kelgan barcha chorani ko'ryapti. Uningcha Pokiston Afg'oniston bilan iliqlashgan munosabatlardan foydalanib, afg'on tinchlik jarayonini yanada jonlantirishga urinmoqda. Xitoyning Urumchi shahrida Taliban vakillari bilan o'tgan oy kechgan 2 kunlik uchrashuvda Afg'oniston mudofaa vaziri vazifasini bajarayotgan Ma'sum Stanekzay ishtirok etgan edi. Bu orada BMTning Afg'onistondagi vakili Taliban va Kobul o'rtasida qayta muzokara boshlashga umidlar ortganini olqishlayapti. Ammo buni tomonlarning muloqotda bevosita ishtirokisiz amalga oshirish imkoni yo'q dedi. Mamlakatda zo'ravonliklar davom etayotganiga qaramasdan, tinchlik o'rnatish imkoniyati hanuz bor, dedi diplomat. Taliban Afg'oniston parlamentiga hujum uyushtirishdan bir necha soat o'tib, BMT xavfsizlik kengashi Afg'oniston bo'yicha navbatdagi yig'inni o'tkazdi. Rasmiylar hujum qilgan 7 jangarining barchasini o'ldirilganini aytmoqda. Qonunchilardan hech biriga zarar yetmagan, lekin kamida boshqa 30 kishi jarohatlangan. Amerika va Xitoy rasmiylari Vashingtonda 3 kunlik yuqori darajali muzokaralarni boshlab yubordi. Iqlimdagi salbiy o'zgarishlar, kiberxavfsizlik va dengizdagi talash hududlar muhokam qilinmoqda.
We are looking to expand our bilateral cooperation on many global challenges such as climate change, development, humanitarian assistance, pandemic response and ocean conservation.
Dushanba kuni boshlangan muzokaralar strategik xavfsizlik bo'yicha dialog deya nomlanadi. Xitoy bilan aloqalarda eng oliy darajadagi noharbiy va harbiy muloqot bu, deydi Davlat departamenti rasmiylari. Dunyoning eng yirik iqtisodiyotlari hisoblangan bu ikki mamlakat o'rtasida ishonchsizlik ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Xususan davlatlar kiberxavfsizlik masalasida kelishmaydi. Qo'shma Shtatlar yaqinda millionlab davlat ishchilariga taalluqli shaxsiy ma'lumot o'g'irlanganida Xitoyni gumon qilyapti. Xitoy va AQShning 3 kunlik anjumanida shuningdek iqlimdagi salbiy o'zgarishlar va ayollarning jamiyatdagi rolini oshirish kabi masalalar ham ko'riladi. Bu muzokaralar Xitoy prezidenti Xi Zinpinning sentyabrda Vashingtonga safariga tayyorgarlik ham deya ham talqin qilinmoqda. So'nggi xabar, prezident Barak Obama kecha Oq uyda iftorga yig'ilgan mehmonlarni kutib oldi va yanglish diniy tasavvurlardan xalos bo'lish zarurati haqida gapirdi. Iftorda bir necha diplomat, qonunchilar va umuman oddiy musulmon ahlini ko'rish mumkin edi.
As Americans, we insist that nobody should be targeted because of who they are or what they look like, who they love, how they worship. We stand united.
Obamaning aytishicha, iftor Amerikada diniy erkinlik nodir qadriyat ekanini eslatish uchun yaxshi imkoniyat. Mehmonlar orasida musulmon faol Samantha Elifni ham ko'rish mumkin edi. U hijob o'ragani uchun ishga olinmaganidan shikoyat qilib, haqqini talab qilib oliy sudgacha chiqqan va g'olib bo'lgan.
That's not the measure of whether racism still exists or not. It's not just a matter of overt discrimination. Societies don't
Obama diniy nafratga asoslangan qonli hujumlarni tanqid qilyapti. O'tgan hafta Janubiy Karolina shtatidagi Charleston shahrida qora tanlilarning cherkovida sodir etilgan qatlom shular jumlasidan, dedi prezident. Bizni qo'rqitmoqchi bo'lganlarida biz aksincha kuchga to'lamiz, dedi o'quv rahbari. Amerikada hech kim shaxsiyati, ko'rinishi, e'tiqodi uchun o'qqa tutilmasligi kerak. Har qanday nafratga qarshi turib berishga qodirmiz, dedi Barak Obama. Prezident Yaqin Sharqdagi beqarorlik asorati hisoblangan qochqinlar taqdirini alohida tilga oldi. Bundan tashqari, Myanmada hujumga uchrayotgan Rohinja musulmonlari haqida baralla gapirishimiz zarur, deya eslatdi. Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishsangiz bo'ladi. Manzilimiz amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Tahliliy qismidagi mavzular. O'tgan bir yilda jahonda eng ko'p xurujlarni Boko Haram va Islomiy davlat to'dalari sodir etgan. O'zbekiston Adliya vazirligining yangi buyrug'i nodavlat notijorat vakillar nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyati uchun nimani anglatadi? Qanot Odil muhojirotdagi faol Markaziy Osiyoda elatlar aro birdamlikka undayapti. Ikkinchi jahon urushi tugaganiga 70 yil to'lar ekan, amerikalik yapon faxriylar uchun o'tmishni eslash oson emas. Shu to'lqinda qoling. Amerika Davlat Departamentining bildirishicha, o'tgan yili dunyo bo'ylab terror xurujlari 35% ga ko'paygan, xuruj qurbonlari esa 81% ga oshgan. Departamentning terrorizmga doir yillik hisobotida aytilishicha, xurujlarning yarmi 5 mamlakat hissasiga to'g'ri keladi. Iroq, Suriya, Pokiston, Afg'oniston va Nigeriya. Eng ko'p xurujlarni Islomiy davlat va Boko Haram xurujlari amalga oshirgan. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Javdat Sayxon.
Davlat departamentining bildirishicha, Islomiy davlat jangarilari o'tgan yili 1083 ta xurujga qo'l urib, 6000 dan ziyod odamning yostig'ini quritgan. Shunday xurujlarning biri Iroq shimolida yuz berib, qo'lga olingan o'nlab askarlar nobud bo'lgan. Suriyada esa fuqarolar urushi terrorizmga zamin yaratdi, deydi Aksel terror dasturi vakili Tina Kaydanov.
The overall flow of foreign terrorist fighter travel to Syria was estimated at more than 16,000 foreign terrorist fighters from over 90 countries as of late December.
O'tgan yil dekabr oyiga qadar Suriyada 90 dan ortiq davlatdan 16 ming odam terrorchilar safiga qo'shilgani aniq bo'ldi. Bu so'nggi 20 yilda boshqa davlatlardagi terror guruhlariga qo'shilgan odamlar sonidan ancha ko'p. Nigeriyada Boko Haram guruhi jiddiy kuchga aylanib, nafaqat terror xurujlari uyushtirmoqda, balki davlatchilik asoslariga tahdid solmoqda. AQSh Davlat Departamentiga ko'ra, guruhning G'arbiy Afrikadagi qonli taktikasi natijasida o'tgan yili 5000 odam halok bo'lgan, salkam 1300 odam, jumladan Chibok maktabining bir necha yuz o'quvchi qizlari o'g'irlangan.
Boko Haram shares with ISIL a penchant for the use of these brutal tactics, which includes stonings, indiscriminate mass casualty attacks,
Boko Haram va Islomiy davlat qonxo'r taktikani ishga solmoqda. Odamlar toshboron qilinmoqda. Aholi ommaviy tarzda tartibsiz o'limga mahkum etilmoqda. Ayollar va qizlar huquqlari muntazam ravishda toptalmoqda. Ular qulga aylantirilmoqda, qiynoqlarga solinmoqda, zo'rlanmoqda, deydi u. AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaning Iroq va Suriyadagi havo hujumlari Amerikaning terrorga qarshi kurash usullaridan biri. Ammo bu kurashni Amerikaning yolg'iz o'zi eplay olmaydi, dedi Davlat departamenti matbuot kotibi Jon Kirby.
The real answer to getting at terrorism is cooperative international efforts across the spectrum.
Terrorga qarshi xalqaro hamkorlik orqaligina samarali kurashish mumkin. AQSh bu masalada yolg'iz harakatlana olmaydi. Bu mumkin emas, deydi u. Davlat departamenti rasmiylariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar aksil terror strategiyasida terror tarmoqlari ildiz otmoqda bo'lgan davlatlar bilan samarali hamkorlikka urg'u bera boshlagan. Javdat Sayxon, Washington.
O'zbekiston Adliya vazirligining yangi buyrug'i nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatini yanada cheklaydi. Bu muassasalar ustidan nazoratni qo'lga olgan vazirlik, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, hududiy yaxlitlikka xavf solish singari harakatlar haqida ogohlantiryapti. Mavzu bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Adliya vazirligining buyrug'i nodavlat tashkilotlarga o'z faoliyat yo'nalishi, turi, rejalayotgan tadbirlari, tadbir ishtirokchilari, muhokama qilinayotgan mavzular, foydalaniladigan materiallar, xorijdan taklif qilinuvchi mehmonlar, xalqaro hamkorlar, moliyaviy ta'minot, moddiy sarf xarajatlar, nodavlat tashkilot faoliyatiga tegishli shu kabi barcha tafsilotlar haqida muntazam axborot berishni yuklaydi. Nodavlat notijorat tashkilotlar tomonidan rejalangan yig'inlar, muhokamalar, uchrashuvlar, aksiyalar, seminarlar, konferensiyalar va boshqa shakllarda shaxslarni to'planishi tadbir sifatida belgilanadi. Bu tadbirlar o'tkazilishi esa faqat Adliya vazirligining tegishli ruxsatidan so'nggina amalga oshadi. Nodavlat tashkilotlar rejalagan tadbirlarda konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan o'zgartirish, mamlakat yaxlitligiga tahdid, fuqarolar erkinligiga putur yetkazish, milliy, irqiy, ijtimoiy va diniy adovatni qo'zg'atuvchi alomatlar topgan taqdirda tadbir o'tkazilishiga ruxsat bermasligi mumkin. Nodavlat tashkilotlar taqdim etgan rejada yolg'on ma'lumotlar keltirilishi ham tadbir taqiqlanishiga asos bo'ladi. Nodavlat tashkilotlardan davlat organlari bilan kelishilgan tadbirlari uchun Adliya vazirligi roziligi talab etilmaydi. Ma'lumotlar huquqlari bilan shug'ullanuvchi nodavlat tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish uchun bir necha bor Adliya vazirligiga murojaat qilgan huquq himoyachisi Abdulla Tojboy o'g'liga ko'ra, buyruq nodavlat tashkilotlar nazoratini yanada mustahkamlash, hukumatga nisbatan tanqidiy munosabatlarni bartaraf etish uchun chiqarilgan.
Nodavlat notijorat tashkilotlarini yanada ularni ustidan nazoratini kuchaytirish, xorijiy tashkilotlar tarafidan ularni moliyalashtirish, nazoratga olish qilinayotgan qaror shunga asoslangan. Hukumatga nisbatan qandaydir bir radikal munosabatda bo'lmasligini oldini olish maqsadida qilinayotgan ishlar,
dedi Abdulla Tojboy o'g'li. Vazirlik buyrug'ida keltirilgan konstitutsiyani kuch bilan o'zgartirish, mamlakat yaxlitligiga xavf solish, milliy, irqiy, diniy, ijtimoiy taranglik keltirib chiqarish kabi holatlar inobatga olinsa, hukumat nodavlat tashkilotlardan jiddiy xavfsirayotgandek. Bu tasniflar nodavlat tashkilotlar tomonidan ijtimoiy muammolar ko'tarilishini ham, bu borada tanqidiy fikrlar bildirilishini ham cheklaydi.
Yanada hukumatni mana shunday holatlardan muhofaza qilish maqsadida qilingan o'z aslida bo'lsa, O'zbekistonda bironta bir nodavlat notijorat tashkilotlar aynan o'sha hali aytganimizdek katta katta bir yurishlar, mitinglarni o'tkazish yo bo'lsa davlatga qarshi qandaydir bir xatti-harakatlarni amalga oshirish, bu borada gap bo'lishi mumkin emas hech qanaqa. Chunki 23 yil davomida bu nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyat ko'rsatib kelardi.
Dedi Abdulla Tojboy o'g'li. 2015-yilning yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonda 8186 nodavlat notijorat tashkilotlari ro'yxatga olingan. Ro'yxatdagi bu tashkilotlarning deyarli hammasi hukumat izmida. Mustaqil nodavlat tashkilotlar yo'q. Borlari esa rasman ro'yxatga olinmagan. Borlari esa norasmiy ravishda ishlashga majbur. Abdulla Tojboy o'g'liga ko'ra, shundoq ham nodavlat tashkilotlar imkoniyati qirqilgan bir paytda yangi buyruq davlatdan mustaqil bo'lgan tashkilotlar ehtimolligini rasman taqiqlab qo'ymoqda.
3,000-3,500 ortiq nodavlat notijorat tashkilotlari biladi. Mana siz 8,000 yaqin bo'lsa, mana bularni bironta bir anaqasida hukumat tanqid qilish yoki bir anaqa qilishlar, bunaqa narsalar o'tkazilmagan, qilinmagan. Bular hammasi o'sha hukumatga yoqadigan ishlarni, yoqadigan anaqa gaplarni, hisobotlarni berib mana shunaqa qilib kelishgan. Hozirgi kunda nodavlat notijorat tashkilotlar aynan o'sha O'zbekistondagi eng og'ir muammolar, masalalarni ko'tarib chiqish darajasida bo'ladigan bir tashkilot qilish yo'li iloji yo'q. Chunki mana ko'rib turibsiz har tomonlama ularni iloji boricha, ya'ni bo'g'ish yoki bo'lmasa o'shalarni chegaralash uchun qarorlar chiqariladi. Katta katta to'sqinlik va imkoniyatlar berilmaydi davlat notijorat tashkilotlariga. Bu shunday tuzilgan tuzum. O'zbekiston ichida aynan o'sha insonlarni, fuqarolarni huquqlarini bo'g'ish, poymol qilishga mo'ljallangan tuzum,
deydi u. Adliya vaziri Ikromov tomonidan 4 iyun kuni imzolangan bu buyruq nodavlat notijorat tashkilotlar tadbirlarini kelishish to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida deb nomlangan va matbuotda e'lon qilinishi ortidan kuchga kirgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Dasturimiz davom etadi. Uzoq yillar O'zbekiston tibbiyot oliygohlarida dars bergan mutaxassis Qanot Odil hozir Chexiyada yashaydi va Shvetsiyada asoslangan Markaziy Osiyo uyushmasining faol a'zosi. Tashkilot mintaqaviy birdamlikni targ'ib qilish bilan band. Qanot Odil va uning savdoshlari fikricha, Markaziy Osiyo ahli etnik kelib chiqishiga qarab emas, umumiy o'tmishi va manfaatlariga asoslangan holda o'z kelajagini qurishi kerak. Kecha bu boradagi suhbatning birinchi qismini e'tiboringizga havola qilgan edik. Nabahor Imom va Qanot Odil bilan suhbatda bo'ldi.
Qanot Odil, bugungi Markaziy Osiyoga agar qarasak, mintaqa ahlini birlashtiradigan qanday bir konkret omillarni ko'rasiz?
Masalan, O'zbekiston va Tojikiston orasida chegarasiga borsangiz, nihoyatda dahshat ko'rinishlarni ko'rasiz. Chegaraning ikkala tomonida to'rt qator kordonlar, ya'ni chegarachilar, ichki ishlar vazirligining xodimlari, SNB xodimlari, Tojikiston tarafida ham shunga o'xshash struktura, soliq inspeksiyasi o'sha to'rlashib yuradi, boshchilar o'rnashib yurishadi va ular ikkala davlatning byudjetiga og'ir botadi. Chegara bu korrupsiya maktabi. Qancha boylik orttirmasa millat, mamlakat, davlat o'sha teshik orqali oqib ketaveradi.
Lekin mana shu vaziyatni o'zgartirish uchun eng muhimi bu o'zaro ishonchni tiklash kerak davlatlar orasidagi va har qanday o'zgarish qilish uchun siyosiy iroda xohish kerak. Mana shu muhim omillarni paydo qilish uchun qanday qadamlar tashlash kerak hozir?
Millatim o'zbek va O'zbekiston fuqarosiman. Markaziy Osiyo jamiyatining asoschisi ham millati o'zbek, O'zbekiston fuqarosi Polat Oxunov. Birinchi navbatda o'zimizning takliflarimiz O'zbekistonga qaratamiz. Tojikistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga aql o'rgatish bu to'g'ri kelmaydi bizga. O'zbekiston uchun shunaqa taklif chiqdi. O'zbek tilidan tashqari boshqa xalqlarning tillariga rasmiy maqom berish. Birinchi navbatda tojik tiliga rasmiy maqom berish. Tojik tilida so'zlashuvchi fuqarolarimiz soni millionlab o'lchanadi O'zbekistonda. Ayrim ma'lumotlar bo'yicha hattoki qo'shni Tojikistonning butun aholisidan ko'proq. Ikkinchidan, aynan Tojikiston bilan bizning birodar qo'shnilarimiz, hamsoyalarimiz bilan munosabat eng tarang bo'lib turibdi. O'zbekning ko'ngli uchun ham tojikning ko'ngli uchun ham bu eng katta dard.
Siz taklif qilgandek, O'zbekistonda tojik tiliga rasmiy maqom berilganida ham davlatlar o'rtasidagi ishonch qandaydir darajada kuchayadi yoki ortadi deya olamizmi? Yoki chegaradagi vaziyat yaxshilanishi mumkin deya olamizmi? Nimaga asoslanib?
Albatta kuchayadi. Ikkinchidan, qo'shni Tojikistonda ham bizga qarshi, O'zbekistonga qarshi siyosat olib borish qiyinroq bo'ladi. Bizning davlatlar, biz o'ylaymizki, millat atrofida tuzilgan deb. Aslida chiqib qarasangiz, millat atrofida emas, til atrofida tuzilgan ekan. U Ukraina misolida ko'rib turibmiz. Til siyosati hattoki urush uchun sabab bo'lmasa ham bahona bo'lib turibdi. Til bahonasi bilan qo'shni katta davlat ularga urush boshladi.
Lekin boshqa tomondan Qanot Odil, siz hozir o'zining buyuk o'tmishi, buyuk madaniyati bilan faxrlanib, g'urur bilan yashayotgan elatlardan kimligiga, etnik kelib chiqishiga urg'u bermaslikni, bu omilni chetga surib qo'yishni so'rayapsiz.
Yo'q. Tariximiz umumiy.
Hozir esa sizning nazaringizda qandaydir bir sun'iy tarixga egamizmi hammamiz?
Bizning tarixlarimiz ayrilmas.
Siz bu g'oyalar haqida gapira boshlaganingizda, mana shu tashabbusni olg'a surishni boshlaganingizda ancha hujumga uchradingiz, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda. Sizga nisbatan yangragan tanqidlarning asosi shu bo'ldiki, endigina Markaziy Osiyoda kichik-kichik davlatlar o'ziga kelib, oz bo'lsa-da mustaqil mamlakat sifatida tajriba orttirayotgan paytda, sust bo'lsa-da rivojlanayotgan paytda nima keragi bor bunday gaplarni aytish? Chunki biz yana yo'q bo'lib ketishimiz mumkin. Yana o'zbek kim, tojik kim, qirg'iz kim, qozoq, turkman kim dunyo endi bilayotgan paytda yana bizni ko'mib tashlamoqchimisizlar degan fikrlar yangiradi. Mana shunday mulohaza bildirayotgan vatandoshlaringizga nima degan bo'lardingiz? O'zbeklikni, tojiklikni deylik, har bir elat o'z etnik o'zligini saqlab qola olmaydi deya xavotir bildirayotganlarga.
Davlatning vazifasi millatni saqlash emas. Davlatning vazifasi xalqga farovon hayot ta'minlash. Millat taqdir bo'lsa saqlanadi, taqdir bo'lmasa saqlanmaydi, nima ham dedik. Man degan millatlar tarixda yo'q bo'lib ketmadi, boshqa shaklga ega bo'lishdi. O'zimiz kelajagimizni o'z qo'limizga olishimiz kerak. Agar o'zimiz kelisha olsak, unda Rossiya ham, Amerika ham, Xitoy ham biz bilan hisoblashga majbur bo'ladi. Biz geopolitik obyektdan geopolitik subyektga aylanamiz. Hozir vaqt kelib turdi, yo hozir yo hech qachon.
Pragadan Markaziy Osiyo uyushmasi faoli Qanot Odil bilan suhbatimiz edi. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Efirda Amerika ovozi radiosi. Ikkinchi jahon urushi yakunlanganiga 70 yil to'lar ekan, AQShda faxriylar sharaflanyapti. Veteranlar mamlakat bo'ylab marosimlarda qatnashib, qurbonlarni eslayapti. Hamkasbim Behzod Muhammadiy Los-Anjelesdagi marosimdan hikoya qiladi.
Los-Anjelesdagi kichik Tokioda amerikalik yapon urush faxriylari to'plandi. Ular janglarda, qurilish hamda razvedka bo'limlarida xizmat qilgan. Qizig'i urush tugaguncha bu askarlarning yaqinlari Amerikadagi qamoq lagerlarida saqlangan. Ularning 10 tadan 6 tasi AQSh fuqarosi sanalsa-da, urushda Yaponiya tomonga o'tib ketmasligi uchun shunday chora ko'rilgan. Urush faxriysi Yoshio Nakamura bu amaliyotning bir kun kelib adolatsiz deb topilishiga ishonchi komil bo'lganini aytadi. Biz vatanparvar amerikaliklar ekanimizni ko'rsatishimizning zarurligini his qilganmiz, deydi u. Urush tugashi bilan lagerlar yopilgan va 1988-yil AQSh hukumati bu ishi uchun uzr so'ragan. Yapon urushi faxriylarini xotirlash marosimi ular xizmat qilgan 442 jangchilar guruhi shiorini nom qilib olgan ta'lim markazida bo'lib o'tdi. Markazni boshqaruvchi Bill Sekining aytishicha, yaponlar urushga bor budlarini tikib ketgan.
Through their battles as a segregated unit, they ended up becoming
alohida jamoa sifatidagi janglari bilan ular kattaliklari va xizmatlari davomiyligi bo'yicha armiya tarixidagi eng ko'p taqdirlangan guruhga aylangan, deydi u. Ayrim muhojir oilalarning har ikki tomonda ham qarindoshlari bo'lgan. Ken Akune va uning akasi AQSh armiyasida xizmat qilgan bo'lsa, yana ikki ukasi Yaponiya armiyasida askar bo'lgan.
What would you do if you met him in a field and he's got the gun for you?
Jang maydonida ukanga duch kelib qolsang nima qilgan bo'larding? Bunaqa paytda tirik qolishni o'ylaysan kishi. Lekin men hech qachon bu haqda o'ylamaslikka harakat qildim, deydi Ken. Bu faxriylarning ko'pi yaqin do'stlaridan ayrildi. Hozir ularning nomlari yodgorlikka o'yib yozilgan.
It signifies to me
qurbon bo'lgan ko'plab yaxshi insonlarning xotirasi bu, deydi urush veteranlaridan biri. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Qo'shma Shtatlar o'tgan hafta Iroq shimolida amalga oshirgan havo hujumida Islomiy davlatning yirik vakilini yo'q qilgan. Bu shaxs 2012-yilda Liviyaning Benghazi shahrida Amerika konsulligiga hujumga aloqador ekani aytilmoqda. O'shanda amerikalik 4 fuqaro, jumladan elchi Christopher Stevens o'lgan edi. Pentagon matbuot kotibi polkovnik Steve Warrenning aytishicha, Mosulda 15 iyun kungi havo hujumida Alavni al-Harzi nobud bo'lgan. U Islomiy davlatning Afrika shimoli va Yaqin Sharqdagi bo'limlari bilan yaqindan ishlagan. Pentagon rahbari Ashton Carterning aytishicha, Amerika Rossiya bilan munosabatlarni sovuq urush davriga asoslab qurmaydi. O'rniga ham harbiy, ham noharbiy vositalarni ishga solib, Rossiyaning Ukrainadagi harakatlariga javob beramiz, deydi Carter. Mudofa vaziri dushanba kuni Berlinda so'zlab, so'ng Estoniya, Latviya va Litva mudofa vazirlari bilan uchrashish uchun Estoniyaga jo'nab ketdi. Bu uch mamlakat o'tmishda Sovet ittifoqiga majburan qo'shib olingan. Efirda Amerika ovozi radiosi edi, muhtaram tinglovchim. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.